Gepleýär azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Tariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Balkan vilayetinde agy suw biçinçiliginiň ýagdaýy Türkmenistanyň beýlik tebitlerine garanynda has yaramaz bolup galýar. Tumus aýynyň gelmegi we koronawirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça girdilen çäklendirmeleriň arasynda awaza tebitiniň hem ýapylmagy bilen vilayetde hususan da Türkmenbaşy şäherinde suw biçinçiliginiň ýagdaýy hasda kynlaşdy. Geçen ýyllar türkmen masallalara agy suwy günde 4 sagat ol hem 2 tapgyrda bölünip berilen bolsa, suýul Tomsun gelmegi bilen agy suwy ilki 2 günde bir gezek 15-nji iýuldan başlap bolsa 4 günde bir gezek berilip başlandy. Yerli resmiýetler suw turbalarynda we detallarynda nähazlygyň dörändigini aýdýarlar. Ýöne anyk kimçilikleri we ýagdaýlaryň haçan kadylas çykdygy barada maglumat bermeýärler diýip Balkanly habarçymyzyň biri 20-nji iýulda gurrun berdi. Emma rejimli berilýän bu suwdan hem şäherleriň ençemesi, has dogrusy aglawaty dolu peýdalanyp bilmeýär. Çäkli berilýän suwun basyşynyň pes bolany üçin ol köp gatly ýaşaýyş çaýlarynyň birinji gatynda ýokary çykmaýar. Suwun çäkli tertipde akýan purtady türkmen başlylar aglaba hojalyk we gigiýena hajatlary üçin ulanjak suwuny ýürite gaplary doldurup öňünden taýynlamak bilen gün görýärler. Şol bir wagtda türkmen başlyda suwun çäkli ýagdaýda berilmegi bilen birlikde suwun hili bilen bagly ýagdaýlaryň hem bardygyny ýetirýär. Ýaşaýjylar kranttan berilen suwdan öl hiňiň ýetiniň gelýändigini, gaplarda saklanýan suwlarda çägili çökündeleriň hem emele gelýändigini aýdýarlar. Tomusun 40 gradusa goloylayan zokrama ıstısında iyilat inçime günlap susuz kösönyer. Bu yağdaydan çıkılgı hükümünde adamlar sovudicilerinden, yani kondisyonerlerinden sızyan suvları hem bedrelere yığınap başladılar deyip atlandırılmasızlığını soran havarçiyemiz gurrun verdi. Ençeme günlap suwun berilmezligi we bu ýagdaýda yerli häkimetleriň gosmaça suw üçinçiligini ýoly goýmazlygy netijesinde adamlar möhüm bolan agyz suwuny satyn almagy mejbur bolýandyklaryny aýdýarlar. Habarçymyz häzir 5 litrlik agyz suwunyň bahasynyň 14-18 manat aralygynda durýandygyny, emma dowam edýän ykdysady krizis we maliýe ýetmezçiligi sebäpli munyň köpler üçin elýeterli däldigini belleýär. Suwu satyn almagy ýagdaýy bolmadyk adamlar kranttan akýan suwy marlydan süzüp içýärler diýip atlandyrylmasyny soran habarçymyz gurrun berdi. Türkmen başlylar agy suw üçinçiligi bilen bagly öňüňsiz ýagdaýlar barada şäher we vilayet häkimlerine arz edip ýüz tutdylar da öz nalyşlarynyň jogapsyz galýandygyny aýdýarlar. Azatlygyň türkmen başlydaky suw üçinçiliginiň hasda yaramazlaşmagy boýunça yerli idaralardan we Türkmenistanyň OWO we suw hojalyk ministrliginden resmi komentary almak tinansyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ilata agy suwy bilen üpçün etmek bilen baglylykda işleriň alınıp barylýandygyny, suw süýjedijide etgarlaryň taslamalaryna garalýandygyny habar berýärler.